latviešu tautas pasaka Lapsa apēd lāča medu. Lācim bija divi gājēji, meita Lapsa, puisis Vilks. Reiz lācis gāja pastaigāties un atrada bišu dārzu. Viņš paņēma vienu stropu, pārnesa savās mājās un nostatīja sava lauka malā. Bet Lapsa par varu arī gribēja medu pabaudīt. Turpat no lauka malā medus gan bija, bet kā tā būsi baudīt? Lācis neatlaiž no darba ne brītiņa. Un beidzot Lapsa saka tā. Man nākam svētdien pret vakar laiku jāiet krustībās. Atlaidi mani.
Jā, jā, Lācis atbild. Nomazgā traukus, tad var iet.
Lapsa nomazgā traukus un aiziet, bet kur nu blēde? Negāja viss krustībās, aizgāja pie lāča bišu stropa medu saēsties. Rītā Lācis vaicā,
ko nu nokrustīja?
Pirmo laišķi nokrustīja. Bet nākamu svētdien atkal man jāiet krustībās.
Jā, jā, nomazgā traukus, tad var iet.
Svētdien pret vakaru Lapsa nomazgā traukus un aiziet atkal medus saēsties. Rītā Lācis vaicā.
Ko nu nokrustīja?
Viduslaišķi nokrustīja. Bet nākamu svētdien man atkal jāiet krustībās.
Jā, jā, nomazgā traukus, tad var iet.
Svētdien pret vakaru Lapsa nomazgā traukus un aiziet atkal medus saēsties. Rītā Lācis vaicā,
ko nu nokrustīja?
Beidzamo laišķi nokrustīja. Bet Lapsa bija izēdusi bišu stropu gluži tukšu un vienu šķīvi vēl pārnesusi mājā. Otrā dienā Vilks gulēja dienas vidu uz baļķiem. Lapsa paņēma medus šķīvi, pielīda itin klusu Vilkam, apsvaidīja tam muti viss caur ar medu un tad ieticēja Lācim sūdzēt. Redz, redz, ko tavs labais puisis izdarīs! Izrīs tavu bišu stropu un nu guļ uz baļķiem atspēries. Mute vien vēl spīd, kā tur saēdies. Lācis to dzirdēdams sāka nejauki rūkt un tā izskrēja pie Vilka, nostatīja to uz pakaļkājām un pliķēja un pliķēja. Vai vainīgs, vai nevainīgs.